Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 7 година раніцы. У праскай студыі Ганна Соусь.
І Вячаслав Ракіцкі. Добрый день.
Вітаем вас сёння пятніца 6 сакавіка. Сёння гостем ранішняга ефіру будзе корэспандэнт газеты «Выборчай» Анджэй Пачобут. Яго пазбавілі акрэдытацыі пры беларускім НЗС. Сярод іншых тэмаў. Чаму беларусы неахвотна ідуць працаваць у міліцыю? У Менску пачынае працу асамблея неўрадавых арганізацый і ініцыятываў. У Слонімі збіраюць подпісы за перайменаванне вуліцаў з камуністычнымі назвамі. У Польшчы і Нямеччыні па-рознаму рэагуюць на галівудскае кіно пра беларускіх габрэяў-партызанаў. Нагадаю, 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Стабільнасць у Афганістане, расійскае супрацоўніцтва з Іранам і кантроль над узбраеннямі маюць быць галоўнымі тэмамі сустрэчы ў Жэневе кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў Расіі і США Сергея Лаўрова і Хілары Клінтон. Італьянскі міністр замежных справ Франка Фраціні вырашыў адкласці запланаваны візіт у Іран на знак пратэсту, як называе знешнепалітычнае ведамства Італіі, недапушчальных заяваў, зробленых духоўным лідарам Ірану аятолом Алі Хаменеі. У сераду іранскі лідар назваў Ізраіль ракавай пухлінай. Рынкі США ўпалі да ўзроўню 12-гадовай даўніны. Сярод прычынаў занепакоенасць здароўем банкаўскай сістэмы і магчымае банкруцтва аўтамабільнага гіганта General Motors. У чацвер ключавыя біржавыя індэксы Dow Jones, Standard & Poor's 500 і Nasdaq знізіліся на 4% ці нават болей. Расійская дзяржаўная кампанія «Газпром» заявіла, што ўкраінская кампанія «Нафтагаз» заплаціла 360 мільёнаў даляраў, якія была вінаватая за спажыванне газу ў лютым. Такім чынам, пагрозы спынення паставак расійскага газу ва Ўкраіну больш няма. Генеральны сакратар НАТО пан Гімун звярнуўся да ўраду Судану з просьбай перагледзець сваё рашэнне пра высылку групы гуманітарнай дапамогі на знак пратэсту супраць рашэння міжнароднага крымінальнага суду выдаць ордэр на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра ў звязку з меркаванымі ягонымі ваеннымі злачынствамі ў правінцыі Дарфур. Сербскі прэзідэнт Борыс Тадзіч кажа, што выведка Сербіі пакуль не ў стане высачыць і арыштаваць галоўнага падазраванага ў генацыдзе Ратки Младзіча. Але прэзідэнт адзначыў, што ўсё болей інфармацыі назапашваецца ў спецслужбаў, і ўсё ж Сербія арыштуе Младзіча, бо краіна поўная рашучасці спыняць любы від злачыннасці, улучна з ваеннымі злачынствамі.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай гадзіны ранішняга эфіру. Гостем «Свабоды» будзе корэспандэнт польскай уплывовай газеты «Выборчай» Анджэй Пачобут. МЗС Беларусі пазбавіла яго акрэдытацыі. У Менску пачынаецца асамблея неўрадавых арганізацый і ініцыятываў. Да ўдзелу запрошаныя прадстаўнікі больш як 300 суполак. У міліцыі бракуе супрацоўнікаў. Чаму беларусы неахвотна ідуць служыць у міліцыю? Вы даведаецеся, чаму слонімцы не хочуць жыць на вуліцы Войкава, а таксама пра тое, як у Польшчы і Нямеччыні рэагуюць на галівудскую стужку «Выклік» пра беларускіх габрэяў-партызанаў. У бліц-аналізе, якой павінна быць антыкрызісная праграма. Мы завершым знаёміць вас з грамадскай рэдактаркай тыдня паэткай Лерай Сом. У ранішнім эфіры таксама агляд незалежнага друку, форум «Свабоды», кінаагляд Максіма Жбанкова і музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, мокры снег, дождж, месцамі на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра у Магілёве 0-2, у Віцебску, горадні і Менску ад -1 да +1 градуса, у Гомелі 1-3 і ў Берасці 2-4 градусы цяпла.
Вы слухаеце «Свабоду». У Менску 6 гадзіна 5 хвілінаў. Сёння ў Менску пачынаецца асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Апошні раз такі форум праводзіўся яшчэ ў 2004 годзе. Да ўдзелу запрасілі прадстаўнікоў болей як з 300 суполак. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віталь Васильков, представник громадського центру «Кола», лічить, що неурадовим організаціям надзвичай важливо заховати свою незалежність.
Громадські об'єднання не отосамляються в себе з некими політиками і завжди критично ставляться як до першого, так і другого сектора. Тобто шукають свою позицію. І я думаю, що асамблея якраз і буде такою пляцовкою, на якій ми поспробуємо випрацювати агульну позицію.
Сергій Мацкевич з центру «Супольність» говорить, для уладов національний форум стане чудовною можливістю показати, чи змінилося у їх ставлення до третього сектору.
Запланували одну секцію, називається у нас і на дочинення з уладами, дочинення з тут якраз як нам будувати свою супрацовництво, можна сказати так, з уладами, ті де влади на супрацовництво, ті готові не до ніяких дій. І ми запросили на цю секцію. Ми звернулися в відділ громадських об'єднань адміністрації і попросили, щоб представник мог виступити на цій секції, поудільничати дискусії.
До речі, літерально за пару-тройку днів до початку сьогоднішнього форуму улади, на думку незалежних аналітиків, і знову показали свою непослідовність. Вони зареєстрували Центр чорнобильських ініціатив і відмовили у реєстрації нашої весні. Сябра аркомітету форуму Вацлав Орешко звертає увагу на діяльність недержавних культурницьких організацій.
Культурницькі організації не померли, не глядячи на те, що тяжко жили. Я думаю, що зараз так само можуть чекати ніякий уздим цієї діяльності. Тим більше, що ситуація так само, трохи більш ліберальна ситуація становиться відносно культури. Це значить, що нашим організаціям буде хоча б трохи легше дихатися, я сподіваюся на це. І ми вже бачимо, більше стало концертів, більше стало ніяких культурних імпрез. В принципі, громадський сектор культури, мені здається, в сьогоднішній ситуації, сьогоднішнього режиму, в значній ступені виконує те, що повинна робити держава.
З Вацлавом Орешком гутерив Володимир Глот. Додамо, що за час, який пройшов від опошньої асамблеї, у кримінальному законодавстві з'явилася відказність за дійність ад ім'я незарегістрованої організації. Громадські організації позбавили і льготов, не спиняється і переслід активістів некоторих неурадових організацій.
Протягуємо програму. Як ви вже чули, Міністерство заміжних справ у Білорусі позбавило акредитації кореспондента польського видання газети «Виборча» Анджея Паршобута. Сьогодні журналіст, гость ранішнього ефіру «Свободи» Анджей Паршобут з нами на простій телефонній сувязі з Городні. Вітаю вас.
Доброї раніці.
Анджей, як потлумачило Міністерство заміжних справ у Білорусі своє рішення? Що стало нагодою для позбавлення акредитації?
Супрацовник МЗС отчитав мені виписку з рішення спеціальної комісії, яка розглядала мою справу, з якої виникає, що у своїх артикулах у газеті «Виборча» я тенденційно представляв речаїсність у Білорусі, а так само дрібно виказав про керівника держави. Ось це така підстава. Артикули, до яких білоруський МЗС мав претензії, це артикул, наприклад, про примусову дактилоскопію мужчинської частки насельництва Білорусі, артикул про справу, так звану справу Автуховича, про видалення польських ксензов. Ось такі претензії у них були.
А що ви тепер збираєтеся робити? Скажіть, яку позицію зайняло керівництво газети «Виборчий»?
Керівництво газети «Виборча» вельми занепокоєно тим, що ось відбувається вокруг моєї особи, тому що тут є і погроза, що мені арештують. Тут раніше мені я отримував погрози, тому вони зареагували, друкуючи зворот до європейських політиків, які ведуть перемови з Білорусі, щоб ти не забилися ось під час цих перемов про свободу слова на Білорусі, що це свобода слова, це вельми важна європейська коштовність. Ну, а я до 15-го соковіка я от у вас на шпільку, після буду працювати. Крамя того, збираюся обскардити ось це рішення в зв'язку з тим, що я громадянин Республіки Білорусь. Мені білоруський МЗС повинен буде так достатково докладно потлумачити, що ж, які у їх претензії. І ці претензії я змогу обскардити у суд, ось це я збираюся зробити.
Працювати без акредитації будете?
Так. Я буду працювати без акредитації. На жаль, обмежування, ось це позбавлення акредитації, де-факто для мене спроба обмежувати право ось на професію, тому що в Білорусі, на жаль, немає видання, уже амаль, що немає видання, де я мог би працювати.
А ось недавно гомельские журналисты отримали попередження с прокуратуры за ожыццяўление, как формулируется, журналистской деятельности на корысть польского спадарожникова телеканалу «Белсат», який вяде вещание на Беларусь, территории Польши. Ну, самому телеканалу недавно отмовили у регистрацию тим же МЗС. Скажите, а вот на Городзенщине, якая мяжуе с Польшей, якая теперь ситуация с аккредитациями и с журналистами, які працуют на замежные медии, ну, ось на той же Белсат, на Радио Рация, на Еврорадио?
На жаль, ситуация складаная. По сутности, гэтыя медыі, якія вы пералічылі, телеканал Белстат, Радио Рацыя, Европейское радио для Беларусі, яны працуюць у надзвычай складаных умовах, там нікому не далі акредитацыі, Гарадзенщина тут не выключэнне. Раней корэспондэнт Радио Рацыя уже папереджваўся аб тым, што он без акредитації працює, чим порушає там законодавство білоруське. Покуль що тяжко сказати, наскільки далеко готові пойти влади ось у боротьбі супроць ось кореспондентів, які працюють на заміжне вдання. Я сподіваюся, що ось обмежуються вони ось такими пропагандистськими кроками, коли ось попередження виноситься і більше нічого. Тому що коли людей будуть судити, тому що вони працюють для заміжних сродків масової інформації, це просто абсурд і буде просто дрібно доб'ється на іміджі Республіки Білорусь.
Скажіть, коли ласка, а ті не зв'язуєте ви позбавлення, ваше позбавлення акредитації з вашою активністю у Союзі поляків, які не признають білоруські влади?
Так, може бути така лучність. Справа у тим, що наближається з'їзд Союзу поляків, і тепер сябри організації знову потрапили по пільну увагу білоруських спецслужбів і максимально спробують людей заполохати або зробити ніж таке, щоб вони відмовилися від діяльності у Союзі поляків. Тому це позбавлення мені акредитації може бути зв'язано як з журналістською діяльністю, так і з громадською діяльністю.
А я дякую гостю ранішнього ефіру «Свободи» журналісту Анджею Пачобуту. Всього вам ліпшого.
Дякую.
Ви на хвилях Радіо «Свобода», протягуємо програму, а зараз про черговий маршрут подорожжя «Свободи».
Перед вандроўкай высветліў, што па сенішчыні за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. Мясціна аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць і давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Маё падарожжа ў вёсцы Ходцы да Белая Ліпа, што на сенішчыне.
Подорожжа Віталя Сімашкі у нашым вечаровым эфіры. У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенки. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти!
Несколько дней тому Радио Свобода вещала, что Россия отмовляется от поставок масла белорусских вытворцев. И вот новая новина. Шэраг дзяржаў адмаўляюцца ўжо і ад беларускай мясной прадукцыі. Ці гэта вынік забруджвання радыенуклеідамі? Ці ў бягах з лозунгам «Дагонім і перагонім США» вытворцы ў пагоні за надоямі ды прывесамі злоўжываюць біядабаўкамі ды стымулюючым прэпаратамі?
Калі мы атрымалі шмат крэдытаў ад Расіі і зараз яшчэ атрымаем з Захаду, дык пара ўжо вярнуць льготы, якіх пазбавілі пенсіянераў. У першую чаргу гэта тычыцца праезда ў гарадскім транспарце. У пошуках больш дзешавейшых прадуктаў трэба некалькі разоў з'ездзіць на базар ці ў другія крамы. Кошт білета немалы. Для пенсіянера гэта вялікія грошы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
У Мінську 7.15, у празкій студії Ганна Соусі, В'ячеслав Ракіцький. І зараз я нагадаю основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Представництво Злучених Штатів при АБСЕ виступило з заявою відносно політичних зняволених у Білорусі, відзначивши визволення політичних зняволених у жнівні 2008 року і некоторі інші позитивні кроки офіційно Мінську. Американське представництво заявило, що гэтыя кроки мають обмежуваний характер і що США заклікають білоруські влади зробити позитивний процес незворотним. Міністерство заміжних справ Білорусі позбавило акредитації кореспондента впливової польської газети «Виборчий» Анджея Пачобута. Поводля журналіста, нагодою сталіся 4 ягоної публікації про примусову дактилоскопію мужчинської частки насельництва Білорусі, арешт вовковиських предпримальників, видалення польських ксяндзов з Білорусі і новий діалог Лукашенки з Заходом. Поводля МЗС, публікації мають тенденційний характер і ображають керівника держави. Росія выделяет Беларуси кредит по мерам полмиллиарда доляров. Про это в четвер заявил на поседжении российского раду его керавник Владимир Путин. Российский премьер попросил Министерство финансов оперативно вырешить это питание. У четвер касационная коллегия Высшего господарчего суду отмовила верникам протестантской суполки «Новое житё» признать их право на уласный будинок и землю. Верники снова рыхтуются до обороны своего храма и собираются обскардить это решение. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький звернувся до генерального прокурора Григора Васильєвича провести проверку усіх обставин відпочинку Олександра Лукашенки і супроводжальних його особ у Сербії на предмет установлення можливості митного використання державних средств. Учора у Могильові у центрі кола Білоруська служба Радіо Свобода презентувала мультимедійний диск «Начинає читанка 2». Раніше 3 подобні вечорини відбулися у Мінську у кав'ярні «Добрі мислі».
У Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Температура поветра на протягу дня у Могилеве 0-2, у Витебску, городе и Минску от -1 до +1 градуса, у Гомеля 1-3 и у Берести 2-4 градуса тепла. Протягиваем программу. Объединенные демократичные силы працуют над антикризисной программой, которую собираются презентовать на наступном тыдне. Экономист доследшего центра Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик брал удел у нескольких поседжениях экспертной группы АДС. С ним гуторит Игорь Корней.
Блиц-анализ свободы.
Есть такое меркование, что программу треба разглядать, как спробу выправить ситуацию, ну, не от внешнего кризиса, а разглядать внутренний кризис, який накрив бы Беларусь, незалежно от того, была бы сусветная навала, не была бы, накольки треба размежовывать это понятие.
Модно с тем, что у Беларуси экономичная политика зусім не адаптованная под то, как мягко переодолевать наступство кризиса. Лишь сама ниякая краина региону не была адаптованная до такого мощного кризиса. Так что я бы не казал, что это только внутренняя проблема, и как не было кусветного кризиса, то кризис у Беларуси все равно подбылся. Не отбылся, все было больше-меньше спокойно. Был час, когда мы проблемы в экономике могли измягчать приватизацией и вонковыми позыками. И зараз это все обмежеванное вельми. И тому зараз наступство вонкового кризиса наибольшая проблема. На данный момент никакая программа не здолее вывести экономику из кризиса. Зараз программы могут быть накированы на то, как неким чином измягчать наступство этого кризиса.
Це на увазі програми і державні, і альтернативні, і недержавні.
Коли спробувати зробити те, що пропонує програма об'єднаних демократичних сил, і у певної ступені пропонує офіційний план лібералізаційний, правильно і потрібно, але ж не своєчасово. На жаль, це все не дасть ніякого моцного ефекту, який просто потягнув економіку з тієї ями, в яку вона зараз котиться. Документ офіційний на вогу не утримлює ніякого аналізу ситуації в економіці. Документ АДС утримлює, лишь этот анализ можно было разглядать как характеристику экономики в конце 90-х, с початку 2000-х, с 96-го по 2006 годы этот анализ сделан, а не то, что існує зараз. Головные речи, на мой погляд, не закрануты. Як отражать экспорт, что робить с банками, як переодолеть отмовное социальное наступство и кризису. Этого нема, я думаю, ни в одной, ни в другой программе.
По вот логике займать такую чакальную позицию, что сдараться так само, не выпадая?
Можно, навык и выпадая. Коли в сучасной ситуации кидать перекладывать все на либерализацию. Либерализация, она ж так само потребує повних видатків. Для того, що потрібно, але ж існують другі накірунки економічної політики, які більш істотні навіть у довготерміновому сенсі. Наші товари не конкурентоздольні по ціні, по видатках на російському ринку. Як зменшити видатки експортерів? Що робити з заробками людей? Відомо, що сучасний обмінний курс не відповідає рівноваговому значенню. Про це немає ні в одній програмі, ні слова.
Програми, вони у ніякій суперечності поміж собою, ці вони вголі не супадають?
По особливих параметрах вони однолькові навіть. Офіційний спеціалізм з легких речей, які ніякого дочинення до лібералізації не мають. Програма АДФ, я б не сказав, що це програма ринкових реформ, ну, але ж заходи у цьому накірунку вона пропонує. І у цьому сенсі ніяк не суперечить офіційне, і офіційне ніяк не суперечить тому, що там пропоновано. Там і там правильні речі, відомі речі, які інші країни поробили шмат годів тому. Менавіто зараз, в даний момент, час робити другі речі, не ті, які пропонуються у цих програмах.
З економістом Олександром Чубриком гутарю Ігор Карні. А зараз про одну з наших вечорових програм.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Куксо з Венца Воложенського району. Треба отдати землю тим, хто її опрацовує, а так само нащадкам былых господаров, які під час кризису, коли у городах безпрацовує, обов'язково вернуться на родную землю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу Валянціна Жданко слухайце ў нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі наведнікаў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Алена Радкевіч і Ян Максімюк.
Учора, працягваючы тэму адпачынку Александра Лукашэнкі з сям'ёй і світай у гарналыжным курорце в Сербіі, мы змясцілі інфармацію на нашым сайце, узятую сербскіх СМІ, што кіраўнік Беларусі паехаў у Сербію на прыватнае запрашэнне ад сербскага фінансавага магната Міадрага Костіча. Калі гэта сапраўды так, дык сцверджанне прэсавай службы беларускага прэзідэнта, што Лукашэнка знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам, не мае пад сабою ніякіх падставаў. А значыць, беларускі прэзідэнт павінен заплаціць за адпачынак з уласнай кішэні, а не з дзяржаўнага бюджэту. Каментары наведнікаў нашага сайту. Мікола.
Абнаглеў князь. З усім дваром і чэлядзю пачаў гуляць за мяжою. А 1,5 мільёна беларусаў ад голаду ў Сібіры мардуюцца, каб пракарміць сем'і ў яго сацыялістычнай рэзервацыі на лініі абароны Сталіна.
Алесь.
А яшчэ быў у Славеніі.
Боінг.
Зразумела, што крыніцы незалежнай прэсы вельмі абмежаваныя. Але чаму такія нестыкоўкі ў афіцыйнай інфармацыі? Прэс-служба беларускага прэзідэнта і беларускае тэлебачанне гаворыць пра рабочы візіт Лукашэнкі, а кіраўніцтва Сербіі, так як і мясцовая прэса, пра адпачынак. У рэпартажы беларускага тэлебачання дзве гэтыя фармулёўкі выступілі амаль побач. Далей, паводле міжнароднага пратаколу, прэзідэнта і яго сям'ю не можа запрасіць прыватная асоба. У заходніх краінах гэта разглядаецца як карупцыя. Гэта прыкладна такі самы скандал, як і калі Александра Лукашэнку запрасіў у Аўстрыю ўладальнік казіно.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Працягваем программу. Чарговы грамадскі редактор тыдня, паэтка і бард Лера Сом. Сёння яна разважае пра тое, як варта ставіцца да святкавання 8 сакавіка.
А як ты ставишся до свята 8 сакавіка? Запыталіся у мяне, калі я сказаў, што не святкую 23 лютого. Спокойно, сказала я. А пасля задумалася. З аднаго боку, яно мне не падабаецца, як усе астатнія салковыя святы. 7 лістапада, 1 і 9 траўня. Занадта многа было ідэалагічна вытрыманых віншаванняў і паходаў на ненавісныя мне дэманстрацыі. З другога, працягваю з году ў год віншаваць з ім маці, сястру, сябровак. Таму што прыемна ім. Таму што прыемна мне. Таму што раз на год ёсць пэўны шанец атрымаць кветкі. Ну, не трапляліся мне грэчныя кавалеры, якія цягалі букеты на спатканні. Таму што ніводная з маіх знаёмых жанчын не адмовіцца ад гэтага свята. У дзяцінстве свята не разумееш, а пераймаеш, не пытаючыся, што святкуюцца і чаму. Ёсць дадзенасць. 8 сакавіка трэба набыць маме першыя тюльпаны за 3 рублі, якія цярпліва збіраюць грошы на школьныя сняданкі, ці выпрошваюцца ў бабулі. У незаможных сем'ях, да якіх належала і наша, Подарунки звичайно практичные. И абсолютно непрактичные тюльпаны, які хутко звянуть, устрималися як розкош. Але, може, менавіти тому, я не обов'язково давали відчування свята, як ялинка на Новий рік. Чомусь ці менавіти тюльпани разом з мімози стали своєособливим символом 8 соковіка. Правда, для мене мімоза ніде за початку 90-х заставалася віртуальною квіткою. Раней повдневої сезонної гандляри не довозили її до Полоска. Живая мімоза оказалася значно простіше за своє фотографічне уособлення, зато й довго стояла і посипала стол жовтеньким пауком. А на тюльпани після святочної дати резко падали кошти, і раз на тиждень можна було вибрати собі декілька квіток з повним стяблом. Чи тільки протягнути відчування минулого вже свят, чи тільки б нагадати собі, що ти, жанчина, тобі подобаються всілякі квітки, окрім жовтих. Хай 8 соковіка застається святом і надалі. Неділі гендерної ровності і громадянських правов, а ділі тюльпанів, мімози і щасливих жіночих усмішок. Усьо.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Гэта быў маналёг грамадскай рэдактаркі Леры Сом, а ў нядзелю прагучыць перадача на яе замову. І нарэшце я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць Касю Камоцкую. Не ведаю, як вам, шаноўныя слухачы, а мне асабіста вельмі не хапае ў сённяшнім Менску новых касіных канцэртаў, новых супольных праектаў з яе ўдзелам і новых песень.
Песні зараз пішуцца ці не, зусім?
Ну, справа тым, што я пішу песні на словы чужые, я не з'яўляюся аўтарам тэксту. І, на жаль, это не столько песні не пішуцца, сколько вершы не пішуцца у тых аўтараў, з якімі я супрацоўнічала. Это тое ж самае Татьяна Сапач, Адам Глобус, ну, Сыса ўжо, на жаль, нема. Тот же самый Михаил Немпадыстов. То есть я не могу сказать, что калі б з'явился, мне падаецца тэкст, які бы был моим, то я думаю, что з'явилась бы и песня.
А Порсль молодая, неведомая, ну, она не натхняет?
Я не могу знайсти. Вельми шмат в вершах з'явился Стёба. Ось, а я не... Я вельми люблю Стёба уже ці и все, но песню у меня как-то не отрымливается. Для меня песня это больше такие серьезные, душевные з'ява, и поэтому этот... Вроде так, все нормально, верш починаешь, там сейчас бахненькое слово, что-нибудь такое, что я не люблю Стёб в поэзии.
А до тебе коли-небудь твоя песня верталась неким цікавым рэхам?
Ну, я бы сказала, не цікавым, а таким сумным. Вот как раз не так давно был момент, моя дочка мне ради смеха, не ведаю чаму, зарегистрировала на одноклассниках. И первый же отгук, який мне пришел, он был вельми дивный, что написал мне одноклассник, який з'ехал в Америку, и каже, что вот еду я по Менску, и зачиняется некое радио, оно у меня включено. И вот на развитание, все, апошний день в эфире, и на развитание люди на болоте. Я думал, все, еду. Так что, вот так вот песня вернулась, он сказал, что я в его житті, в его люсе сыграла самую головную роль. И он заехал счастливый там.
Твоя песня послужила апошним,
да, апошним кропкой, да, уже во всех этих вот вращениях. Я говорю, а мне вот сумно, что я своими песнями выгоняю с родимых людей.
А сама не хотела услед за одноклассником куда-нибудь?
Нет, справа в том, что в Америке ж работать надо.
А тут нет.
Нет. По-моему, зараз как раз таки в Беларуси можно жить анархичным таким в свете. И мне это по внутренней моей светоотчуванию, мне как раз это больше досподобно. То есть я бы не хотела выходить ни в какие контакты, ни в некой фирме, ни в некой институции.
А там больше политичные партии.
Ну, там больше политичные партии, так.
На высоким погорку высокий дом, я в этом доме живу, зусім одна, і тому в гэтым домі не чутна пісень, і тому в гэтым домі не сняться сны, а ти по березі крошиш, чужинец бездомний, мне не мова твоя, ні ім'я невідомий, тільки я потрапляю тобі у след. Тільки я тобі веру, і мені доволі. На високім пагорку високий дом, у тим домі ніколи не буде мене, але там застанеться жить моя пісня, і тому в гэтым домі ніхто не засне, а ти побереш. Ты крочишь, чужинец бездомный, мне не мова твоя, ни имя неведомый, только я потрапляю тебе услед, только я тебе веру, и мне доволи, только я тебе веру, и мне доволи.
У Мінську 7.30. З вами по-ранейшому Ганна Соус.
І В'ячеслав Ракіцький. Вітаємо усіх, хто долучився до нашого ефіру.
Сьогодні п'ятниця, 6 сакавіка. Сярод сьогоднішніх темов. Чому білоруси неохотно йдуть працювати у міліцію? У Слонімі збирають підписи за перейменування вулиці з комуністичними назвами. Як у Польщі і Німеччині реагують на голівудську стужку «Виклик» про білоруських габреїв-партизанів? Нагадаю, 24 години на сутки працює наш телефон-автоотказник 266-39-52. Ми чекаємо ваших телефонуванняв.
Але спочатку я познайомлю вас з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
Стабільність у Афганістані, російське супрацьонство з Іраном і контроль над озброєннями мають бути головними темами зустрічі в Женеві керівників зовнішньополітичних відомств Росії і США Сергія Лаврова і Хіларі Клінтон. Напередодні відбулася зустріча міністрів заміжних справ України в НАТО, влучно з Клінтон, на яким я не домовилися відновити офіційні контакти з Росією, що були заморожені після воєнної інтервенції Росії у Грузію у жнівні літаш. Італійський міністр заміжних справ Франко Фраттіні вирішив відкласти запланований візит у Іран на знак протесту, як називає зовнішньополітичне відомство Італії, недопущальних заяв, зроблених духовним лідером Ірану Аятолом Алі Хаменеї. У середу іранський лідер назвав Ізраїль раковою пухлиною. Ринки США упали до узровні 12-годової давніни. Серед причин – занепокоєність здоров'ям банківської системи і можливе банкрутство автомобільного гіганта General Motors. У четвер ключові біржові індекси Dow Jones, Standard & Poor's 500 і NASDAQ знижилися на 4% чи більше. Російська державна компанія «Газпром» заявила, що українська компанія «Нафтогаз» заплатила 360 мільйонів доларів, які була винувата за споживання газу в лютому. Таким чином, погрози спинення поставок російського газу в Україну більш нема. Генеральний секретар НАТО пан Гі Мун звернувся до уряду Судану з просьбою перегледіти своє рішення про висилку групи гуманітарної допомоги на знак протесту супроти рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт суданського президента Омара Аль-Башира у зв'язку з міркованими ягоними воєнними злочинствами у провінції Дарфур.
В'ячеслав Ракіцький «Вакол світу» за 100 секунд. А зараз я більш подробязно розкажу, про що пойде гутерка тягом гетей паугодини ефіру. У міліції бракує супрацовників. Чому білоруси неохотно йдуть служити у міліцію? Ми розкажемо, чому жихари Слоніму не хочуть жити на вулиці Войкова. І як у Польщі і Німеччині реагують на голівудську стужку «Виклик» про білоруських габреїв-партизанів. У дослідуванні «Свободи» про заводські столовки в умовах кризису. В нашому ефірі так само огляд незалежного друку і кіноогляд Максима Жбанкова. Але спочатку про надвор'я. Температура повітря на протягу дня у Могильові 0-2, у Вітебську, Городні і Мінську – від мінус 1 до плюс 1 градуса, у Гомелі – 1-3 і у Бересті – 2-4 градуси тепла.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:35, і ми протягуємо програму. Про некомплект міліцейських кадрів на 5-7% повідомив журналістам відказний супрацовник Міністерства внутрішніх справ полковник Євген Полудзень. Чому при недохопі працовних місць білоруси неохотно йдуть служити у міліцію? Тему вивчав наш кореспондент Олег Грузділович.
Тема недокомплекту у міліцейських структурах узникла у сувязі з професійним святом, якое білоруські міліціянти відзначили 2 дні тому. Начальник одной из управ Министерства внутренних справ, полковник Евген Полудень, расшировался. Недокомплект у некоторых структурах складая 7%. Это заминает працевать эффективно. У прессовой службы Министерства звездки подтвердили и подтлумачили некомплект надзвычай высокими потребованиями, которые выставляют кандидатам у милиционеры. Это потребование как по воле стану здоровья, так и по воле психологичных показчиков, сказал подполковник Олег Слепченко, какие сгодны, что подходы треба менять.
Допустим, может, не везде нужно хорошее зрение, к примеру, 100%. Есть же подразделения, где зрение, ну, в общем-то, это не первостепенный какой-то фактор. Там, по гражданской миграции, там, к примеру, инспектор. Даже и участковый может, а почему бы и нет?
Что до певных кроков по змене критериев у подбора кадров, у Министерства внутренних справ покуль кажут, что питание пропрацовывается. Те только проблемы со зроком, альбо за великая вага, перешкаджают жадающим пойти служить у милицию. Былый милициант Сергей Просюкевич фактор здоровья ставить на опошнее место. Поводле майора милиции от ставцы Просюкевича проблема не в недохопе ожидающих змагаться со злочинностью.
Далеко не лучшая специальность на сегодняшний момент. Люди с образованием не горят желанием попасть в силовые структуры. Ну и плюс еще то, что люди понимают, что придется делать определенные вещи, которые расходятся с понятием совести. Вот и все. Мероприятия там по разгону мирных граждан и все такое. Это ведь тоже влияет, однозначно влияет. По крайней мере, мои знакомые об этом однозначно говорят.
По воде даденных Министерства внутренних справ, 80% громадян доверяют милиции, и ее рейтинг что год растет. Сергей Пасюкевич на это каже, что громадскую думку социологи у погонах вывучают праз опытание чиновников ти працовников поспеховых предприемств. Активист демократичного руху Микола Демиденко вывучал проблемы милиции у посторунку подчас шматликих затриманий.
Например, мне доводилось чуть от молодых милициантов, которые, ну, казали, что им просто соромно. Сказали, что как бы не хапает там и кадров, что преступность растает, особенно в Осьменску. Сколько страшно, а им приходится, то есть, им штатом заниматься 5 молодофронтовцами. И они сказали, что это не есть нормальная ситуация в Украине.
По воде полковника милиции Евгена Полудня, такого я уже цитовал, супрацовники, которые працуют на несанкционированных мероприемствах, ориентованы на то, как не уживать гвалт. Мы с тем сгадаем, что подчас разгону акции у День Святого Валентина в Менску милициантами были сбиты несколько активистов Молодого фронта, у Тымлику и девчины.
Олег Грузділович з Менску. Про белорусских милициантов выказываются и слухачи свободы.
Семен Шапира, министр сельского хозяйства Беларуси, заявил официально, что в Беларуси не хватает 20% механизаторов. Как правило, на трактор или комбайн садятся молодые люди. Но что получается? Это хлопцы деревенские идут работать в милицию. И вот посмотришь у Минску, хлопцы ходят с этими палками и гоняют бабок, которые торгуют семечками или цибулей. Бабка ведь идет торговать не от изделия. Не хватает ей пенсии. А эти хлопцы уходят в 45 лет на пенсию, а потом цветущие находят добрую работу. А можно их вернуть обратно в колхоз. Нехай они там поробят, и эти 20% будут заполнены. А наша народное хозяйство пополнится хорошим отрядом механизаторов.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Протягиваем программу. После того, как жыхары одной из улиц Слоніму доведались, что большевик Войко удельничал в забойстве царской семьи, они собрали больше за 50 подписов и накировались у райвыконкам, как изменить назву улицы. Тему протягивает Михаил Корневич.
Наогул першым падаў ідэю переназваць вуліцы ў горадзе вядомы слонімскі актывіст Іван Шэга са сваімі сябрамі. Яны лічаць, што шмат з назваў не адпавядаюць гістарычнай спадчыне.
Ну, пачалі чаму менавіта з вуліцы Войкова, таму што это найбольш адыёзная, мне здаецца, фігура. Тым болей, што ў нас на гэтай вуліцы знаходзіцца праваслаўная царква, касцёл, потым шпіталь наш раённы. Ну, як бы такія ўсе вось арганізацыі і раптам забойца тут носіць імя этой вуліцы, поэтому як бы так не адпавядае зусім.
Слонімскія актывісты зрабілі невялікія ўлёткі пра біяграфію Войкова і разнеслі па дварах, а праз некаторы час пайшлі збіраць подпісы. Спадар Юрый, які жыве на гэтай вуліцы, які ведае сваіх блізкіх і далёкіх суседзяў, кажа, большасць людзей хочуць іншай назвы, каб не мець нічога агульнага з імём цара забойцы. Аднак думкі жыхароў вуліцы падзяліліся.
А некаторыя адносяцца абыякава. Они говорят, а как, что он царя убил, это самое Войкова. А цар в 5-м году сколько народу расстрелял?
Пытаюся, ці вызначилася громада с новой махчимой назвой в улице?
Ну, многие хотели, чтобы назвали улицу Пословского, чтобы переименовали, потому что он все-таки как бы больше принес и самое для Слонима, и в частности для Бертина, и самое больше принес пользы, чем кто-нибудь другой. Он все-таки посодействовал, чтобы железная дорога прошла через Слоним, и самое, а жена его построила костел, вложила деньги.
Нагадаю для слухачев свободы, что Войцех Пословский – маршалок шляхты Слонимского повета, посол 4-годового Варшавского сейма, меценат. Подчас войны 1812 года подтримливал Наполеона, домагающийся свободы для Речи Посполитой. У 1834 году финансово подтримливал повстанне Валовича на Слонимщине супраць царизма. Заўсёды размаўляў по-беларуску. Слонимский журналист и краязнаўца Сергей Чигрин некалькі гадоў тому выпустил книгу про назвы тамтейших вуліцаў. Ён распавядае, что пасля того, як Беларусь адшукала незалежнасць на пачатку 90-х гадоў, вярнулі гістарычныя назвы толькі тром вуліцам.
Так это не параўнаць гэтую лічбу, таму што розных Катоўскіх, там Карлаў Марксаў, Мічурыных, Войковых і іншых Плеевых і іншых не нашых людзей, не беларусаў, які ніякага дачынення маюць ні да Беларусі, а тым больш да Слоніма, у нас значна шмат.
Сергей Чигрин распавядае, што зараз у мясцовых газетах пачалася дыскусія пра назвы вуліцаў, і ён перакананы, переназваная ў горадзе бальшавікамі з цягам часу ўсё выразней праяўляе сваю недарэчнасць.
Вуліца Ружанская, добрая старажытная вуліца, якой больш за 400 гадоў, некалі пры бальшавіках, пры камуністах назвалі вуліцай Патрыса Лумумбы. Ну якое дачыненне мае Патрыс Лумумба да старажытнага горада Слоніма? Але мы вярнулі старую назву. Вярнулі старую назву, і зараз вуліца Ружанская ёсць у нас Ружанскай.
Днямі ў СМІ прайшла інфармацыя. Старшыня полацкага гарвыканкаму Владзімір Тачыла зрабіў заяву. Сёлета ў траўні праспект Карла Маркса будзе пераназваны ў праспект Францыска Скарыны, а іншыя вуліцы, якія носяць імёны былых камуністаў і бальшавікоў, нібыта переназавуць альбо ў гонар сваіх слынных землякоў, альбо ім вернуць гістарычныя назвы.
Са Слоніму перадаваў Міхал Карневіч. А зараз Галіна Абакунчык пазнаёміць вас сённяшнімі незалежнымі газетамі.
Незалежны выданне «Інтэкспрэс» з Баранавічаў змяшчае артыкул «Кропка ў справе сутэнэраў». У ім паведамляецца, што дзве сямейныя пары атрымалі па 6-7 гадоў зняволення за тое, што гандлявалі жывым таварам і пераправілі за межы Беларусі 22 жыхаркі Баранавіцкага і Ляхавіцкага раёнаў. Яшчэ ў адным артыкуле «Інтэкспрэс» абмяркоўвае прапанову чытача, які выказаўся за тое, каб падчас эканамічнага крызісу павыключаць у краіне так званыя «вечныя агні», паведамляе журналістка Анжаліка Белуш.
Маўляў, конечно, памяць мы ўсё памятаем, але можа гэта ўсё залішне. Няхай толькі сталіца нашай радзімы гарыць вечны агонь, а ў нас трэба зажигаць на святы. Да нашага здзіўлення людзі падтрымалі гэту ініцыятыву. Яны таксама сказалі, што гэтай нашай памяці не пашкодзіць, а нейкая каменная сяродка будзе.
Тыднёвік «Ганцавіцкі час» у новым нумары паведамляе пра надзвычайнае здарэнне ў адной з лепшых гаспадарак раёну СПК Дубнякі. Там была выяўленая карова, хворая на шаленства, паведамляе рэдактар выдання Петро Гузаєўскі.
Корова стояла
якая вось. Ну, яны думалі, што дрыжыць нечага, ці што, яны забудзілі нават у некі спецыяльны станок, каб яе падаіць. І, канешне ж, гэта малако ішло ў агульны кацёл. Які тэрмін не могуць вызначыць, колькі гэта даілі эту карову, колькі яна ўже была бешаная. Асабліва не хочуць, каб гэта паніка нека падымалася. Адразу гэтых хоць 10 работнікаў, якія кантактавалі, зараз паўгады, прывілкі ім будуць даваць, яны не павінны, дарэчы, ўжываць алкаголь за гэты тэрмін.
Незалежная газета «Паходня» з Бялынічаў у свежым нумары змяшчае матэрыял пад назвай «Каму патрэбна гэтая хлусня». У ім гаворка вядзецца пра змест публікацыі ў раённай дзяржаўнай газеце «Зара над друццю», паведамляе адзін з актывістаў незалежнага руху ў рэгіёне Рыгор Кастусёў.
У газеце «Зара над друццю» сказана, што ў Бялынічаўскім раёне агульны працэнт беспрацоўных склаў такі ўсяго 1,1% ад агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва. Газета «Паходня» праводзіць аналіз сапраўднай сітуацыі па колькасці беспрацоўных у раёне. Гэта паказчык перавышае афіцыйныя дадзеныя ў некалькі разоў. Да 20% сапраўдны паказчык беспрацоўных у Бялынічаўскім раёне.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядала Галіна Абакунчык. У Менску 7:45 у праскай студыі Ганна Соусі Вячаслаў Ракіцкі. І зараз я нагадаю вам асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прадстаўніцтва Злучаных Штатаў пры АБСЕ выступіла з заявай адносна палітычных зняволеных у Беларусі, адзначыўшы вызваленне палітычных зняволеных у жніўні 2008 году і некаторыя іншыя пазітыўныя крокі афіцыйна Менску. Амерыканскае прадстаўніцтва заявіла, што гэтыя крокі маюць абмежаваны характар і што ЗША заклікаюць беларускія ўлады зрабіць пазітыўны працэс незваротным. Міністэрства замежных справаў Беларусі пазбавіла акрэдытацыі карэспандэнту ўплывовай польскай газеты «Выборчай» Анджэя Пачобута. Паводле журналіста, нагодай сталіся 4 ягоныя публікацыі пра прымусовую дактыляскапію мужчынскай часткі насельніцтва Беларусі, арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, выдаленне польскіх ксяндзоў з Беларусі і новы дыялог Лукашэнкі з Захадам. Паводле МЗС, публікацыі маюць тэндэнцыйны характар і абражаюць кіраўніка дзяржавы. Расія выдзяляе Беларусі крэдыт памерам паўмільярда даляраў. Пра гэта ў чацвер заявіў на паседжанні расійскага ўраду яго кіраўнік Уладзімір Пуцін. Расійскі прэм'ер папрасіў Міністэрства фінансаў аператыўна вырашыць гэтае пытанне. У чацвер касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду адмовіла вернікам пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прызнаць іх права на ўласны будынак і зямлю. Вернікі зноў рыхтуюцца да абароны свайго храму і збіраюцца абскардзіць гэтае рашэнне. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі звярнуўся да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча правесці праверку ўсіх абставінаў адпачынку Александра Лукашэнкі і суправаджальных яго асобаў у Сербіі на прадмет устанаўлення магчымага нямэтавага выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Учора ў Магілёве ў цэнтры кола беларуская служба «Радыё Свабода» прэзентавала мультымедыйны дыск «Начная чытанка 2». Раней тры падобныя вечарыны адбыліся ў Менску ў кавярні «Добрыя мыслі».
І пра надвор'е. Температура паветра на працягу дня ў Магілёве 0-2, у Віцебску, горадні і Менску ад 1 да плюс 1 градуса, ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Гомелі 1-3, у Берасці 2-4 градуса цяпла. Працягваем праграму. Гэтымі днямі на экранах еўрапейскіх кінатэатраў дэманструецца кінафільм галівудскага рэжысэра Эдварда Цвіка «Дэфайнс. Выклік», прысвечаны тром братам Бельскім, габрэям, якія на пачатку вайны перабеглі з Польшчы ў Беларусь, стварылі ў Налібоцкай пушчы партызанскі атрад і помсцілі фашыстам. Калі ў Нямеччыне фільм выклікаў цікавасць, то ў Польшчы – абурэнне. Што да беларускіх мастацкіх колаў, масавага пракату фільму ў Беларусі не было, і ўспрымалі тут яго найчасцей стрымана. Тэму працягвае Алена Струвы.
Дзея фільму «Дэфайнс» адбываецца ў Беларусі часоў Другой сусветнай вайны. Сюды з Польшы перабігаюць тры браты, габрэі бельскія. Яны хочуць далучыцца да мясцовых партызанаў і ваяваць з фашысцкімі гадамі. Старэйшы з братоў пазнае ў паліцаі і двух ягоных сынах забойцаў сваіх бацькоў і нарэшце сам забівае іх. Бельскія ствараюць у Налібоках партызанскую брыгаду, да якой далучаецца габрэі уцекачы з гета. А старэйшы брат робіцца камандзірам партызанскага атраду. Зімой партызанам даводзіцца жывецца цяжка. Яны галадаюць і хварэюць. Шмат хто не вытрымаўшы памірае. Увесну на лагер робіць напад карнікі. Атрад хаваецца ў балотах. Атрад Бельскага змагаецца аж да вызвалення Беларусі. Так былі выратаваныя сотні габрэяў. Рэжысэр фільму Эдвард Свік кажа, што даведаўся пра гэтую гісторыю дзякуючы газетнай публікацыі ў «Нью-Йорк Таймс». Працуючы над карцінай, працягвае Свік, мы наўмысна канцэнтраваліся на тэме выжывання габрэяў у беларускіх лесах, а не на жудасных дэталях. Мы хацелі, каб пры ўсёй цяжкасці гэтай гісторыі карціна ўсё ж прыцягвала увагу гледачоў. Фільм, які цягнецца 137 хвілінаў, сапраўды не адпускае, пішуць нямецкія крытыкі. Свік сапраўдны майстра класічнай галівудскай традыцыі. Ён добра ведае, як пазбегнуць крызісу глядацкай увагі. Тым часам пасля першых паказаў «Defiance» у Польшы карціна выклікала сапраўдную хвалю абурэння. Многія палякі, асабліва правых поглядаў, упэўненыя, што сапраўдныя бельскія былі да вайны вядомымі крымінальнікамі, а падчас сваёй партызанкі рабавалі мясцовых жыхароў не горш за савецкіх змагароў. Напрыклад, іхны атрад браў удзел у нападзе савецкіх партызанаў на вёску на Лебокі, калі загінулі 128 цывільных жыхароў. Дарэчы, гісторыкі не аднойчы абвяргалі гэтае меркаванне, аднак іхныя доказы не надта паўплывалі на падобныя перакананні. У артыкуле, прысвечаным паказу карціны ў польскіх кінатэатрах, кансерватыўная Жэча Пасполіта сцвярджае, што габрэйскія брыгады супраціву не надта перабіралі сродкі, калі прыходзілі ў вёскі па правіянт. Старэйшага з братоў бельскіх, які камандаваў атрадам, газета называе сумесю бандыта і героя. У беларускім пракаце карціна не ішла, і калі хто яе бачыў, то пераважна на дысках. Як лічыць кінакрытык Максім Жбанкоў, «Defiance» не ёсць ані гістарычнай драмы, ані хронікай вайны, і нават ані псіхалагічным этудам.
Падаецца, што калі б гэты фільм трапіў у наш пракат, ніякай рэвалюцыі б не адбылося, ніякай сенсацыі бы таксама не адбылося. Ёсць удалае, на мой погляд, выкарыстанне ў фармаце ваеннай меладрамы пэўнай фактуры. Пэўнай нашай, так, у пэўным сэнсе пазнавальнай, але ж толькі фактуры. То бок там няма новых ідэяў фактычна.
Гаварыў кінакрытык Максім Жбанкоў, і зараз ён зноў у нашым эфіры, гэтым разам з традыцыйным сваім штотыднёвым кінааглядам.
Пачнем з экраннай казкі пра тое, як нямецкія генералы ды палкоўнікі Гітлера забівалі. Не, ніякай фантастыкі. Выключна гістарычная праўда. Натуральна, у галівудскай працоўцы. Аперацыя «Валькірыя» Брайана Зінгера. Спроба ператварыць архівны матэрыял у экраннае шоу. Рэцэпт даволі просты. Цікавая старонка гісторыі, максімальна просты сюжэт, дынамічны монтаж, эфектныя здымкі, спадар Том Круз у галоўнай ролі. А далей можна пачынаць паціху шаманіць з гукам і колерам. Галоўнае, каб шараговы глядач не спалохаўся і дасяцеў да канца. Гэтым разам, як выключэнне, гэпі-энду не будзе.
I serve my country, but I have betrayed my conscience. We need to kill Hitler. There has to be a chance of success.
That's why you're here.
Any problem on Earth can be solved. Careful application of explosives.
Рэжысэр Зінгер раней здымаў легенды пра вяртанне супермену да людзей X. І зараз робіць амаль тое самае. Кажу гэта без кроплі іроніі, але цалкам сур'ёзна «Валькірыю» спрымаць ніяк немагчыма. Занадто ўзорным атрымаўся галоўны герой, палкоўнік Клаус фон Штауфенберг. Празмерна жудаснымі выглядаюць ягоныя ворагі, Гітлер са сваёй зграяй. Атрымаўся выдатны экранны комікс, дзе супергероі шыруюць у мундзірах абверу і мараць пра вольную Нямеччыну. Глядзець на гэта сапраўды цікава. Зінгер цудоўна ведае, як захапіць гледача. І ў той жа час свядома адмаўляе сваім героям у вартых спачування рухам душы. Пісі негатыву, а повесць пра інтэрвенцыю іншапланетнікаў «Дзень, калі спынілася Зямля». Упершыню гэты сюжэт быў экранізаваны яшчэ на пачатку 50-х, дарэчы, пад той самай назвай. Тады канфлікт з касмічнымі талеркамі ўспрымаўся як алюзія халоднай вайны супраць камунізму, а сёння выглядае адгалоскам экалагічнага крызісу.
I'm going to ask you a series of control questions. Are you currently in a seated position?
Yes.
Do you feel pain?
My body does.
космічного дроніку виконання Кіно Рюза гэта нешта сярэдняе паміж Неа з Матрыцы і Джоном Константіном з аднайменнай стужкі. Чужынец заклікае да міру і сяброўства, што аднак зусім не замінае яму знішчыць пару верталётаў і амаль зруйнаваць Нью-Йорк. Сімпатычныя спецэфекты і абсалютна ніякі сцэнар. Не па тых талеркі стралялі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў мультик. Ігар Энтоні Леніца. Навошта гэта глядзець? Таму што Ігар упэўнена рушыць пасля дух гатычнай анімацыі Тіма Бартона. Хто глядзеў, напрыклад, рэшткі нявесты, расчараваны не будзе, бо тут усё амаль як там.
What now, genius?
I created life. Maybe I did too much.
Oh, was it? Was I too much? I was pushing, wasn't I?
Неблагая ідэя. Зрабіць кіно пра адвечнага падручнага злыгенію. Не менш прывабна ператварыць небараку Ігара ў лірычнага героя, а прымусіць яго закахацца ў сваю самаробную нявесту, ну гэта ўжо вышэйшы пілятаж. Прывабна, нязвыкла, гатычна.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. А зараз яшчэ пра адну нашу вечаровую перадачу.
Провинции традиционно называют мясцовость, отдаленную от столицы. Филозоф Олесь Антипенко лічит, что вся Беларусь стала провинцией после оккупации расейцами при конце 18-го стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым вечаровым эфіры сёння.
Доследы свабоды.
Сёння ў даследаванні свабоды пра завадскія сталоўкі ва ўмовах крызісу. З Віцебшчыны Браніслава Станкевіч.
Калі раней у рабочай сталоўцы працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминдерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Секонд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавае скарачэнне, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі.
Хто з дурнасці прыносіць? Первое, хто з кармана пытаецца, вось проста так кусок каўбасы з хлебам. Хаця на заводзе абарудавана места для прыёма пищі і разагрева. Стаіць балон з пропаном, плітка. Но хто-то з цеха пайдзе на второй этаж управлення, щоб там разагрець свой паршывый тормазок, есть і унесці остатки.
Такім чынам, на практыцы нейкае падабенства гарачага харчавання можа сабе забяспечыць хіба толькі кіраўніцтва аршанскага металіста. У адрозненні ад гэтага прадпрыемства, вытворчая фірма «Лёс», што ў Баране, яшчэ мае ўласную сталоўку. Але, як кажа старшыня мясцовай суполкі незалежнага прафсаюзу Васіль Леўчынкаў, наведнікі ў яе сезонныя. Барань мястэчка невялікае, і як надвор'е добрае, то рабочыя часцей адбягаюць паабедаць да хаты.
Калі вот надвор'е так нейкае дрэннае, там ці дождж, што так наведнікаў паболей, а так зусім мала. У мяне ёсць знаёмы, які прыходзіць, ён бярэ першае, на второе двайны гарнір і салат. Яго здымаюцца вот у межах 2-2,5 тысячы рублёў. То есть он не бярэ нейкае там мяса, ці што, то это будзе на 1000-1500 будзе даражэй.
Адам Сапешка, фермер з Падворшы, гатовы зрабіць так, каб абеды ў рабочых сталоўках сталі таннейшыя. Ён згодны пастаўляць сваю гародніну за ніжэйшую цану. Аднак пункты харчавання сёння маюць права закупляць усё патрэбнае толькі за дзяржаўныя цэны.
Калі я не бралі па 1000 рублей морковку, то ў мяне не бяруць зоўжа па 1000, а я прапаную, допустим, па 600 тука. Не, гаварь, больш людзей есці ў сталовай не будзець. Трэба, значыць, цяці вот закупачныя цэны паднімаць. Я прахажу, гляжу, там 2-3 чалавека харчуецца. І раней бакі стаялі всякіх этих вот супоў, баршоў. А сам, гаварь, 5-літровая каструлька на цэлы дзень хапаюць.
Паводле статыстыкі, на снежні мінулага году харчаванне працаўнікоў на беларускіх прадпрыемствах і ў арганізацыях забяспечвалі 1300 сталовак і буфетаў на 89,5 тысяч месцаў. Абедамі працаўнікоў павінны забяспечваць аб'екты трэцяй нацэначнай катэгорыі з самымі таннымі коштамі. Якраз такі аб'ект у Віцебску – сталоўка заводу «Вістан», дзе ў самы абед каля другой дня не ўдалося заспець аніводнага наведніка. Тры работніцы сталоўкі на адрэс адмовіліся назваць свае імёны і дужа неахвотна каментавалі тое, што заля на 40 чалавек амаль ніколі не бывае поўнай.
Если на заводе зарплату дали, значит, больше рабочих, если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Всяко по несколько человек с собой носит. Когда выполняем план, то конечно.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцьким нафтані, на яким зайняти некілька тисяч працівників і обслуговує їх некілька столовок. Середній заробок на підприємстві – коля мільйона рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч, як альтернативу хатньому бутерброду, обирають многі. Тим не менш, поводля лікаря-диетолога Юлії Соловйової, гетки підход до організації харчування на витворчості усе ж нельга лічити оптимальним.
Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обід, привезений однекуль, де подадений у одноразовому посуді, буде коштувати дорожче за звичайний столовський. Однак у розвитих країнах і заробки нашмат вищіше. А на білоруському заводі, який в умовах кризису опинився на межі банкрутства, обіди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Це було дослідження Броніслави Станкевич. На гэтым мы развітваемся з вами. Працяг тэма ў ранішняга эфіру пасля 18 гадзіны ў вечаровым эфіры. На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры для вас працавалі Ганна Совус, Вячаслаў Ракіцкі, Віталь Рачкоўскі і Міхал Шульц. Заставайцеся са свабодай.